Så man kan ta litt om den barmhjertige samaritan i dag, Lukas 10. Og som kjent så er jo da noe som vi finner i Bibelen ut ifra en samtale med disse her fariseerne. Så da står det i Lukas 10 og fra vers 25. Og se, en lovkyndig sto fram og fristet ham og sa: «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham: «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham: «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus: «Og hvem er min neste?» Jesus tok opp dette og sa: «En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Likeså kom en levitt til stedet og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa: «Plei ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.» Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere? Han sa: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus til ham: «Gå du bort og gjør likeså.» Så da var teksten, og så må han jo reflektere litt rundt dette her. For det er jo mange ting som denne teksten forteller oss, men det er interessant å se i settingen som det var. Fariseeren spør: «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Altså, hvordan skal jeg bli frelst? Og da er det jo talende at vi får svaret, som det står her: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og det neste som deg selv.» Det er jo et veldig godt svar, for det er jo akkurat som Jesus sier. Hva sier egentlig loven? Jo, det er dette loven sier, at vi skal elske Gud av alt som bor i oss, og vår neste som oss selv. Så svaret var jo veldig riktig. Men det som var feil, det var jo forståelsen av det inn i eget liv. Altså, det virker som disse fariseerne trodde at de oppfylte dette budet. Sånn at hvis den bare kunne finne ut hvem disse nestene var, altså hvem er det vi skal oppfylle dette i forhold til? Så da er jo poenget her. At der viste jo Jesus nettopp hvem nesten er. Han går rundt til alle og gjorde vel. Imot deg så hadde det vondt. Og så er det jo da egentlig Jesus som er den sanne, gode samaritan. For han er jo den eneste som har oppfylt loven. Det er jo det som var spørsmålet. Hva skal til for å bli frelst? Jo, elske Gud av hele sitt hjerte, og sin neste som seg selv. Og så var jo hele lignelsen var jo for å fortelle hvem denne nesten er. Men Jesus er jo den eneste som har oppfylt loven på den måten. Og vi kan jo tenke på da, hvem er vår neste? Jeg hadde dette for ungdomsskolen her før i dag, så da var det naturlig å ta et bilde av ungdommene. For vi må se rundt oss. Hvem er vår neste? Jo, det er jo karakteristisk der i den lignelsen at det var mennesker en møtte på sin vei. Det var de som kom nær oss, og hvor det oppstod et behov. Og da er det jo gjerne de vi ferdes med til daglig. Og så fanger en opp at det var en eller annen smerte der, et eller annet problem, noen som lider nød. For vi kan så lett tenke at ja, det er synd på de utenfor landet vårt, men Gud vil peke på de som kommer i vår vei. Og noen er jo utenfor, dette var igjen ting som jeg viste der på ungdomsskolen. Mobbing, utenforskap. Kanskje er det noen dere har møtt på deres vei som en bare ser noe av. Her er det et eller annet som, ja, det er noen som har et behov, som er utenfor. Og så er det jo klart at nå ser vi jo på nyhetene. Og det er interessant å se disse her flyktningene som kommer nå. De kommer jo der ifra Afrika og så over på Spania, og så er det fare for at de da skal strømme oppover her i landet. Jeg vet ikke om dere har hørt denne her Valdres-profetien. En gammel profeti som en gammel dame i Valdres bar fram for forkynneren Emanuel Minos. Det var en pinseforkynner. Men det ble beskrevet at synden i samfunnet skulle bli så stor, og at den skulle, ja, fylle seg med ting som var egentlig helt utenkelig på den tida at skulle skje. Og så har det blitt oppfylt, steg for steg, og det skulle være en lang fred. Og så står det òg at noe av det siste som skulle skje, var at det skulle komme mange flyktninger, og så skulle en oppføre seg svært dårlig imot dem. Og da ville syndemålet være fylt. Jeg vet jo ikke om dette kommer til å skje, eller om, og dette er jo bare en profeti gitt av et menneske i vår tid. Det er jo Bibelens profetier som er de viktigste. Men det går an å ha på en måte en sånn parentes rundt. At det kan være interessant å se. Og uansett hvordan det er, så er det iallfall en viktig påminning om at de som kommer, om det er innflyttere, folk i nød, at de kommer til oss, så kanskje folk er mer opptatt av at nå tar de velferdsgodene våre. Og det kan jo være en diskusjon. Men det Jesus vil peke på, er jo inni vårt hjerte. At vi skal se etter de som lider nød, og som kommer i vår vei. Og det er jo òg så mange rundt om i samfunnet. Når vi går forbi dem, så er det noe med at Jesus vil at hjertet vårt skal være åpent egentlig for alle på vår vei. Noe av der denne lignelsen virkelig treffer oss, er jo nettopp ute i gaten. Altså der du har folk som er forslått, de er utenfor samfunnet. De driver og tigger, og folk er litt sånn irritert på dem og kan hva er riktig å gjøre? Men hva ville Jesus gjort? Jeg tror han vil peke noe på hjertet vårt. At det er jo ikke sånn at vi skal springe rundt til alle tiggerne og gi alle pengene våre til dem. Men kanskje skulle vi tenke litt på, har vi det rett i hjertet vårt? Kanskje vil Gud nettopp gi oss i møte med en av dem, gi en eller annen form for oppmerksomhet. Vi kan se litt på hvordan Jesus iallfall talte til de skriftlærde på den tid. Da står det «Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gir tiende av mynte og anis og karve. Men bryr dere ikke om det som veier mer i loven, rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes.» Og da har vi jo, ja, mynte. Og gi tiende av noe krydder. Så da, noe av det Jesus peker på, er jo at hvis det var dette som var frukten av troen, å gi litt krydder, da er det noe som ikke har nådd hjertet der. For vi begynte jo der. Hva skal jeg arve evig liv? Elske Gud av hele ditt hjerte, de neste som deg sjøl. Og det er noe, da er jo en helt annen divisjon av Guds styrkelse, hvis man kan si det sånn, enn å gi litt krydder. Eller man kunne sagt i dag å gi litt tiende. Eller en annen valgfri sum. Eller gi litt av vår fritid. Gå litt på møter. Bruke litt av tiden på noe åndelig. Men noe av det som Jesus vil peke på, da er dette med hans sinnelag. Kristi sinnelag. Jesus sa, gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha. Ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Og det betyr jo ikke at en ikke skal gi tiende. Det betyr ikke at en ikke skal gi av sin fritid til de åndelige ting. Men Jesus peker djupere. Gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha. Og nå har vi snakket litt om den barmhjertige samaritan. Og da er det også interessant å lese noe av en motsetning. Så vi kan slå opp der på Matteus 18, 21-35, står det der. Og der er det om den ubarmhjertige. Den ubarmhjertige tjener. Så da kan vi se der. Da gikk Peter til ham og sa, Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Inntil 7 ganger. Jesus sa til ham, ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7. Derfor er himmelenes rike å ligne med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han begynte med oppgjøret, ble det ført fram for ham en som skyldte 10 000 talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med, bød hans herre at han skulle selges, han og hans kone og barn, og alt han eide og gjelden betales. Tjeneren kastet seg da ned for ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Herren hadde da inderlig medynk med denne tjeneren, han løslot ham og etterga ham gjelden. Men da tjeneren kom ut, møtte han en av medtjenerne sine som skyldte ham 100 denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa, «Betal det du skylder.» Medtjeneren falt da ned for ham, bønnfalt ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg.» Men han ville ikke. Tvert imot, han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt det han skyldte. Men da medtjenerne hans så det som hendte, ble de svært bedrøvet, og de gikk og fortalte sin herre alt som var skjedd. Da kalte hans herre ham for seg og sa til ham, «Du onde tjener, hele gjelden din etterga jeg deg, fordi du ba meg. Burde da ikke også du vise barmhjertighet mot medtjeneren din, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?» Og hans herre ble vred, og overga ham til dem som piner, inntil han betalte alt han skyldte. Slik skal også min himmelske far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror. Og da har vi snakket om det at den barmhjertige samaritan er jo en som gjør noe han egentlig ikke skylder. Altså han gjør jo godt imot en han ikke kjenner engang. Fordi hjertet krever det av ham. Det er jo en godhet i hjertet. Det er jo Jesus som elsker Gud, og som elsker sin neste som seg selv. Men så lærer vi at vi skal vandre som Jesus. Vi skal vandre som han. Og noe av det mest sentrale da er det som handler om tilgivelse. Hva er kjernen i den kristne tro? Jo, det handler jo om tilgivelsen. Når Jesus kom, så var han profetert. Han var profetert på så mange måter i det gamle testamentet, og vi kan lese det litt i kjedelige delene av Mosebøkene, og synes det er litt kjedelig til tider. Men det er jo ofte om offertjeneste, og det har så stor plass. Det handler jo om at Gud krever offer for å sone synd, for å vaske synden. Og så var det alt sammen pekte frem, og det fullkomne offer som skulle komme i Jesus. Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Så ble han da uskyldige offerlammet. Og så sonte han nettopp all synd ifra oss som ikke var i stand til å elske Gud av hele vårt hjerte, av all vår sjel og all vår kraft og all vår forstand, og som ikke er i stand til å elske vår neste som oss sjøl. Og det er en av de viktigste syndene som blir lagt på korset. Det er jo nettopp vår mangelfulle gudsdyrkelse. Altså, det er jo ikke bare de vonde syndene, at vi har slått til folk eller stjålet, gjort onde ting. Men det er så sentralt at vi ser at synden vår, som er lagt på Jesus, òg er det vi ikke får til i kristenlivet vårt. Da kan vi ha fred, når vi kan leve i det at ja, men Jesus har betalt all min synd. Han har sonet det som er selve forgiftningen, problemet inni her. For det er veldig masse kristendom i dag som peker på i og for seg viktige nok ting. Men kjernen i kristendommen handler jo om den løsningen som Gud vil peke på i Bibelen. Soningen av synd. Og derfor står det om ordet om korset. At det er det aller viktigste å forkynne. Ordet om at vi trengte en soning for synd, og at Jesus gjorde det. Og ved det så tilgis vi. Det er altså en gave. Det er akkurat som denne tjeneren vi leste om, som hadde ei så stor gjeld at han aldri i livet sitt kunne ha betalt det tilbake om han så ville. Og sånn er jo vi overfor Gud. Vi kan på en måte vurdere oss sjøl på en kurve. Hvordan er kristenlivet mitt nå? Er det oppover eller nedover? God dag, dårlig dag? Og så er det akkurat som en kan speile litt. Har jeg et godt gudsforhold nå? Men da ser vi ikke langt nok. Vi er nødt nettopp å komme inn i det. Eller Gud vil ha oss inn i det. At det er ikke vårt kristenliv, kvaliteten på det, som skal fortelle oss noe om gudsforholdet vårt. For her er det jo nettopp at den som er tilgitt, da finnes det ikke synden. Altså, da finnes det ikke det vi ikke får til i kristenlivet vårt. Altså, da finnes det ikke det avviket mellom det Bibelen krever i loven, og det vi faktisk får til. Elsker Gud av hele sitt hjerte. Ja, til og med på de beste dagene hvor kristenlivet går litt bra. Ja, du er ikke i nærheten av det målet til og med da. Så det vil si at på en god kristendag så må en leve på det at synden er betalt, jeg er tilgitt. Og på en dårlig kristendag så må du leve på akkurat det samme. Synden er tilgitt. Og derfor kan du ha fred. Han er vår fred. Så Jesus er vår fred. Og våre synder imot Gud er jo òg dette tårnet som går opp. Vi ser jo bare en brøkdel av synden. Det har jo nettopp med det å gjøre at vi egentlig ikke forstår loven. Vi speiler oss litt i hva er den god, den er snill, den er trivelig og driftig kristen, og de borte der, de lever syndig. Og så sorterer vi litt sånn. Men Gud, han ser oss ikke på den måten. Han ser oss ut ifra sin hellighet. Og der er det jo nettopp det vi begynte med. Hva skal til for å arve evig liv? Det er jo ekstremt radikale ord Jesus sier, eller som han sier at det er riktig, denne fariseeren sier. Elsker Gud av hele sitt hjerte. All forstand, all vilje, all kraft har du en eneste dag fått det til. Jeg har aldri en dag fått det til. At gode dager hvor jeg syns dette skjer noe oppbyggelig, andre dårlige. Eller elske sin neste som seg sjøl. Men da var jo òg nettopp poenget. Jesus er den gode samaritan. Den barmhjertige samaritan. Og så er det vi som er disse tjenerne som skal få lov til å tjene han. Men da er det òg en advarsel. Vi leste om denne ubarmhjertige samaritan, og det gikk faktisk veldig dårlig med han. Og det vil si at vi kan ikke bare si at nei, men Gud tilgir all synd. Og så er det på en måte ufarlig. Det er jo litt kristenliv i dag at en litt for lett sier at nei, men Gud tilgir alt. Men vi må se hvordan Bibelen snakker om disse ting. Og derfor er jo nettopp òg den lignelsen veldig viktig for oss. At vi som er tilgitt denne mannen som var tilgitt en skyhøy gjeld, og så kom det en til han som hadde en bitte liten gjeld i forhold. Og så nekta han å tilgi. Så peker det også inn i hjertet vårt på, har vi barmhjertighet? Er vi villige til å tilgi de som har gjort galt imot oss? Det betyr jo ikke at det er lett. Men Gud ønsker at vi skal komme inn i det. Og her er det ei som ble prøvd i nettopp dette stykket her. Corrie ten Boom. Men før jeg sier litt om henne, så vil jeg også si at det er uvilligheten til å tilgi som er hovedpoenget i den lignelsen. For vi kan oppleve da at ja, jeg vil tilgi, men jeg kjenner i mine følelser at det er ikke helt tilgi. Og da er det litt at kravet er høyere, til og med på tilgi. Du får ikke til å tilgi på den perfekte måten. Så til og med der må vi på en måte leve i nåden, leve i rensingen. At det er tilgitt. Men det er noe med å stå med ryggen til, altså gå i et opprør mot Gud og si at nei, jeg nekter å tilgi. Altså, opprøret mot Gud, det er verre. Men la oss snakke litt om Corrie ten Boom. Hun var jo i konsentrasjonsleir. Jødisk var hun ikke, men hun hjalp jødene. Hun var fra Nederland, og hele familien var involvert i å redde dem. Tok de inn i huset med fare for eget liv, og det gikk en stund. Men så ble de lurt. Og måten hun ble lurt på var jo også ekstremt provoserende. Det var en som kom og late som at han skulle, altså trengte hjelp. Og så var det jo at, ja, jeg husker ikke detaljene, men det dannet et inntrykk i hvert fall at han trengte hjelp og skulle være med i å berge jødene, og så ble jo da bare sviktet. Det var rett og slett en rent sånn svik. Og så kommer jo da disse nazisterne, tar hele familien der, setter de først i fengsel i Nederland, der dør faren ganske fort, mens Corrie og søsteren blir da brakt der inne i en av de verste konsentrasjonsleirene i Tyskland, i Ravensbrück. Jeg vet ikke hvordan det så ut der, men det er jo et torturkammer på mange måter. Det er en plass hvor de behandler de som dyr og slaver, og driver de inntil de ikke tåler mer, og de gasser de gasskammerene, og de dør jo i store mengder der. Forferdelig traume. Og også et forferdelig uttrykk for den vondskapen som byr i mennesker. Men der var det altså at Corrie ten Boom fikk prøvd si tru. For det som skjedde der var jo at hun tok Guds tru med seg. Det skjedde jo et under med bare hvordan de kom inn i den konsentrasjonsleiren. At de måtte få med seg en bibel. De hadde i hvert fall veldig lyst. Så de klarte på mirakuløst vis å få smugle den inn. Det er en interessant bok der å lese, Landstryker for Herren, så det må dere gjerne se på. Men i alle fall så ble hun prøvd i trua. Det var jo en forferdelig plass å være. Og samtidig så fant hun og søster hun styrke. Tenk å kunne finne styrke i trua i en konsentrasjonsleir. Da er det en levende tru. Det var akkurat, ja, men vi har det helt forferdelig her, og kroppen gikk det dårlig med, og syken, og det må jo ha vært en forferdelig lidelse og en forferdelig frykt. Hun var jo så tynn etterpå, hun Corrie ten Boom, at hun var ugjenkjennbar. Men hun tok vare på Guds troen. Og det hadde også nettopp noe med kjærligheten å gjøre. Ja, det er forferdelig vondt dette som folk gjør mot oss. Skal du ikke si at det ikke var vondt? Men det var noe med at det var ikke bitterheten som skulle fylle hjertet. Andre i konsentrasjonsleiren ville gjerne overleve på bitterhet. Ok, nå er de stygge mot oss, men da skal jeg i hvert fall hate de intenst i mitt hjerte. Og så blir det en form for motor. Men her er kristenlivet akkurat motsatt, å elske de når de fortjener det som minst. Ikke forsvare det vonde, men på en måte bevare hjertet sitt. Og da ligger det òg tilgivelse i det. Tilgivelse er ikke å si at det vonde ikke er vondt, men å si at straffen hører til Gud. Og det skal straffes. Forferdelig, denne forbrytelse som var der. Og så kommer jo ut da. Søster og døde hadde sett så mye vondskap. Men der var det jo òg at hun begynte da å reise rundt og vitne om tru. Vitne om trua si og vitne om kjærligheten ifra Bibelen. Vitne om tilgivelse. Og så var det jo på slutten av ene møte at det kom fram en mann og sa at dette var jo en så fantastisk tale. Men du veit, nå skal du høre her, jeg var fangevokter i Ravensbruk. Og jeg lurte på om du kunne tilgi meg. Og herr Corrie ten Boom ser jo der med en gang at hun kjente han jo igjen. Men da kommer hun jo på sitt livsvalg. Skal jeg tilgi dette her? Hun kjente med all fiber i sin kropp at det var umulig å tilgi. Og hva gjør vi da? Hva gjør vi når det er umulig å tilgi? Jo, da kom Guds ord til hjelp. Og da var nettopp det her at hvis vi ikke vil tilgi menneskene deres overtredelser imot oss, så vil ikke Gud tilgi oss våre overtredelser mot han. Og det er jo da òg som ligger i denne lignelsen vi har hørt. Det ble et veldig sterkt vekkelsesbudskap for henne. Og da ble jo spørsmålet ikke om du egentlig får det til, men da kan du stå riktig vei. Du kan si ja, Gud, du sier det sånn. Jeg vil bøye meg for dette, men du må gjøre det for meg. For inni her, i dette syndige hjertet, så har jo ikke jeg noe kjærlighet. Jeg har ikke den komplette kjærligheten som sier at elsker av hele hjertet og min neste som seg sjøl. Men da fikk hun òg hjelp og ble minnet om da at Gud har utøst sin kjærlighet i våre hjerter ved Den hellige ånd. Og det er altså noe som kommer utenifra. Det høres ikke oss til, ikke i vårt syndige natur, men det kommer til oss. Den hellige ånd har utøst kjærligheten i vårt hjerte. Strakk hånden fram med store kvaler, og så sa hun, 'Jeg tilgir deg av hele mitt hjerte.' Og det var akkurat som det bare var en kraft som strømte opp gjennom armen. Og vi fikk erfare denne kjærligheten. Det var veldig sterkt. Så der fikk hun òg vist at hun ville ikke være så den ubarmhjertige tjeneren. For på en måte kan du si at der fikk hun illustrert det. Gud som har tilgitt henne en mye større skyld enn det som hun skulle tilgi denne fangevokteren. Og da kunne hun ha vært som denne ubarmhjertige som sier at nei, jeg nekter å tilgi. Men der ser vi Guds ord som òg kan peke inn i vårt liv. Litt ransakende. Men òg som hun sa, det var noe viktig der. At hun fikk hjelp av Den hellige ånd. Og denne fortellingen kjenner dere kanskje. Det er kvinnen ved Sykers brønn som snakker med Jesus, og som har et syndig liv. Stor synd. Men så er det Jesus som da ber hun å få drikke. Og det var jo litt uhørt, for hun her var jo utenfor det jødiske samfunnet. Hun var vel en samaritan, hun òg. Så da har du litt av samme temaet. Samaritan. Jesus har jo kjærlighet til alle. Og her ser du nettopp det. Men han sier til henne at kjente du Guds gave, så ba du meg om å drikke, og jeg ville gi deg levende vann. Om en drikker dette vannet som er i springen og sånn, så blir en tørst igjen. Men den som drikker det vannet som Jesus vil gi, skal aldri igjen tørste, for da er det en kilde som strømmer fram til evig liv. Det er jo først og fremst uttrykk for troen som kommer i vårt hjerte. Troen på evangeliet. At synden er betalt. At jeg står hvit og ren for Guds ansikt sjøl om jeg kjenner en annen virkelighet her. Jeg kjenner med meg sjøl at jeg når ikke opp. Og likevel så sier troen jo, jeg er tilgitt. Står helt ren framfor Gud. Og òg dette at Den hellige ånd gir oss kraft til å bøye oss inn under Guds ord, sånn at en kan begynne å være barmhjertig. Og da er vi litt tilbake til startpunktet. At Gud ønsker at vi skal bli barmhjertige. At vi skal ligne mer på Jesus. Men da har du rettferdiggjørelsen. Den må tas imot som en gave, og kun da. Kun en gave. Der er det jo dette at i ham har vi forløsningen, ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Vi vet at det skjedde ved å høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Og så står det, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl den hellige ånd som var lovt. Og da er det der at det begynner å skje en gjerning inni oss. Steinhjertet blir tatt bort, det kommer inn et kjøtthjerte inn. Som kanskje da neste gang, jo mer Jesus får prege oss, jo mer ser vi da disse forslåtte menneskene, tiggerne som kanskje før bare hadde sett på med forakt ute i gaten. Og så begynner Jesus sitt sinnelag å virke i oss. Og Jesus sier da, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Da er denne hvilen ifra å være der oppe, og skulle oppfylle loven, men får det ikke til. Og da er det en sånn hvile å få lov å akseptere da, at jeg får det ikke til sånn som loven krever. Men synden er betalt. Ta imot den gaven. Og så ta på et nytt åk. Ta mitt åk på dere. Det er jo denne stangen som en bærer, kanskje vannbøtte med, eller et eller annet sånt. Ta mitt åk på dere. Og lære meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjeler. Og nå er vi her helt i avslutningen her. Men hva skal vi da huske igjen for i dag? Jeg tror at vi skal tenke på nettopp dette og ta imot Jesus ved å tru hans ord. La det få synke inn i hjertet og tru han. Tru evangeliet. Og tru han også at han nå kaller oss til å vandre en ny vandring sammen med han. Blant annet så står det, den som sier at han blir i ham, altså i Jesus, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret. Da klarer vi ikke i egen kraft. Der må vi hele veien leve i nåden. Ta imot tilgivelse for dette spriket mellom kravet. Og det har vi fått til. Leve i nåden. Og så den andre lignelsen som jeg sa. Sterk formaning om faktisk å være barmhjertig mot dem vi møter. Og så er det den hellige ånd som skal hjelpe oss. Så la oss da be. Ja, kjære Jesus, takk for det du har minnet oss om i dag. Takk at du er den gode, barmhjertige samaritan. Så kaller du oss til å følge deg i det sporet du lærer oss i ditt forbilde. Men la oss få leve i nåden, i tilgivelsen, i blodet, i det at det er fullbyrdet. Synden er sonet, vi er tilgitt. Men vern oss ifra frafall, vern oss ifra hardhet, vern oss ifra opprør imot deg. Og skulle vi ha noe vi trenger å tilgi, så hjelp oss å gjøre det. Ta deg av oss i Jesu navn. Amen.